Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija posvećena domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Današnji gosti su pisac Aleksandar Šurbatović, sa kojim razgovaramo o njegovom romanu Turčin šahista u izdanju Blum izdavaštva i pesnik Vuk Vučković, sa kojim predstavljamo njegovu pesničku zbirku Afera štampanja štampanja, koju je objavila književna radionica Rašić. Ostanite uz nas narednih sat vremena.
Poigravao sam se sa najmoćnim ljudima na planeti, kao što se deca igraju u pesku, u strategiji nadmudrivao prevejane vojskovođe, sanjao stvari od kojih se ujutru i bez kiše izvijaju duge, ali nikada nisam uspeo da zaspim. Proputovao mnoge zemlje, čak i one iz kojih pristojan svet glavom bez obzira beži. Od dvorova pravio vašare, a od kikota veselih dama u sebi pisao perete. Izlazio iz svog tela kao što larva izlazi iz lutke i opet se u lutku vraćao, jer takav mi je bio put. Video sam svet očima koje su bile namenjene tek onima čije imena zalud ne uzimam u usta. Ali najveće čudo od svih je što sam stekao dušu, iako mi po prirodi stvari nije bilo suđeno. Sve mi je to omogućio samo jedan jedini čovek, moj otac, Wolfgang Franciscus de Paolo Johann Eleemosynarius von Kempelen.
Iz romana Aleksandra Šurbatovića Turčin šahista. U njegovoj je osnovi priča o automatu Turčinu šahisti koji je polovinom 18. veka izumeo pomenuti naučnik Wolfgang von Kempelen. Automat 80. godina ravnopravno igra šah sa vrhunskim znalcima ove veštine, neretko pobeđuje i stiče planetarnu slavu. Pored osnovnog pitanja koje roman pokreće, da li je Turčin uzvišeno naučno dostignuće, neverovatno vešta prevara ili su možda neke druge sile tu na delu, on i panoramski oslikava i dočarava Evropu 18. i 19. veka. Kako je roman nastajao, odnosno šta je bila početna motivacija, govori autor Aleksandar Šurbatović.
Pa sam Turčin šahista me nije toliko privlačio. Mene privlači simbolika koju za sobom vuče Turčin šahista evo već koliko 200 godina i čini mi se da je neverovatno dobar simbol vremena u kome trenutno živimo i vremena koje tek dolazi. I to je u stvari ono što me najviše privuklo, da jedan aparat iz sa kraja 18. veka u stvari bude toliko aktualan početkom 21. veka. I pomislio sam da je to u stvari priča ispred svog vremena, šta više da je to priča za sva vremena. To je jedan aspekt zašto sam odabrao tu temu. Drugi aspekt je malo banalniji, prosto bio sam u procesu pisanja zbirke priča, napisao sam prvu priču i druga je bila upravo ta o Turčinu šahisti. I ona je krenula zaista dobro da se razvija i negde kod 80. šlajfne sam već bio odustao od toga da to bude pripovetka. Shvatio sam da se ona onako baš dobro razvije i da mora da bude roman, što si potvrdilo, eto, sada na 320 stranica, čini mi se da sam čak morao i da požurim da ga završim.
I ta priča o teptonskom genijalcu se ovde razvija u tri poglavlja. To su početna faza ili razdvajanje, liminalna faza ili međuprostor i konačna faza ili integracija. To je ono što se u antropologiji nazivaju inače liminalne faze kada se odnose na mitsko-obrednu praksu, a čini mi se da je ovde u ovom vašem romanu koji preispituje taj odnos vere i razuma, recimo, ili slučajnosti i determinisanosti, da se tu zapravo sučeljavaju mitsko-obredno i šta je ovo što je racionalistički ili prosvetiteljsko.
Veliki antropolog Van Gennep je još davno definisao taj obred prelaza i to je u stvari kičma ovog romana, u stvari okvir, proteza na koje se tkivo romana drži, obred prelaza kroz koji svi u ovom ili onom obliku prolazimo tokom života. Da li je to prelaz iz detinjstva preko dečaštva, mladosti, jelu, stanje inicijacije odraslih osoba i punopravnog prava člana društva ili nekih drugih možda i još i stresnih prelaza kao što su prelazi iz nekog etničkog konfora gde se čovjek nalazi u okruženju svog naroda ceo život i onda u jednom ekstremnom trenutku je primoran da beži iz svoje zemlje usled rata ili ne znam bilo čega drugog i onda se i to naziva obredom prelaza gde on iz tog svog nekog etničkog konfora prelazi kroz proces transformacije i pokušava da se adaptira na drugu sredinu i da prihvati suštinski etnički drugačiji identitet. Ima koliko hoćete tih primjera prelaza, a čini mi se da ih Turčin dosta pokriva svojom pojavom, svojom pričom, ali ja mislim da on pokriva najsuštinski od svih prelaza, to je prelaz iz onaj osnovni adamovski prelaz iz nežive u živu materiju. I prosto to je toliko i velika tema i duboka tema, a mogla bi da bude i pretenciozna u jednom trenutku, tako da je postojala obaveza mene kao pisca da sve to zabašurim u dve folije. Jedna je folija humora, a druga je folija nekog stručnog obličavanja čitave te priče, da ne ulazimo u neke duboke religiozne i biblijske reference.
Jedna od važnih tema ili podtema ovog vašeg romana, koji ja nekako vidim u domenu tvorca i njegovog dela ili pitanje talenta, jeste i paradoks slobode.
Pa jeste, ja mislim da je u filozofskom smislu to najveći doprinos romana, upravo tematizam te ideje paradoksa slobode, koja je opet vrlo karakteristična za naše vreme, a bio je karakteristična i u ono vreme. Šta je iz moje vizure paradoks slobode? To je teška borba za dobijanje određene slobode sa kojim u određenom trenutku posle ne znate šta da radite i koja postaje nepodnošljiv teret vaše egzistencije. I to je ono što većinu ljudi koji su uspeli da dođu da osvoje neke slobode vrlo često pobedi na kraju. Pa imamo tako velike državnike koji uspiju u nekom slobodarskom podhvatu da se oslobode neke tiranije, a kao rezultat svega toga postoji još samo još veći tirani iz prostog razloga što nisu znali. Jer sloboda je pre svega jedna velika obaveza. I to kad ljudi shvate da sloboda nije samo nešto što bi trebalo da bude nagrada, već to i jeste nagrada u jednom smislu, nešto što je skoro fiziološka potreba svakog mislećeg bića sa jedne strane, zašto se mora uvek boriti, a sa druge strane ona je uvek, pogotovo kada se osvoji, jedna velika, velika obaveza s kojom treba znati šta raditi i kako to raditi.
Upravo je ovo važno što ste pomenuli, čini mi se, iz jednog od važnih aspekata ovog romana, a to je pitanje tvorca i njegovog dela. Dakle, šta taj tvorac čini delu i kakvo delo stvara i koliko je on u tome zapravo talentovan ili delo nadrasta samog tvorca?
To je ta dinamika iz koje nastaje ljudska civilizacija. To je dinamika odnosa tvorca i tvorevine. Ako krenemo do one prapotopske odnosa nas kao čovjeka i Boga kao tvorca. A onda se ona razvija na neke mikrosvetove i u principu čitava civilizacija suštinski se pokreće upravo na toj dinamici. I jednostavno mislim da ta tema ne samo da nije nova, nego da je o njoj sve rečeno, i to je jedna velika zamka za autora. Šta novo reći o nečemu što je već hiljadu puta obrađeno samo u književnosti, to od nekih od najvećih pisaca u istoriji. Tako da na kraju se svodi na vašu veštinu ili neveštinu.
A kako ste vi zapravo dolazili do načina na koji ćete te teme, možemo mi njih nazvati opštim temama ili manje ili više poznatim, predočiti sada čitaocima na jedan originalan način i pronaći, dakle, svoj ugao, budući da ima ovde više strategija kojima se koristite?
Ono što je, mislim, bitno u ovom pitanju je, u stvari, jedan kliše koji ja stalno ponavljam, zato što je toliko istini i toliko bitan za ovu priču i ovo pitanje koje ste upravo potegli, a to je da pisac nije pisac zato što je odlučio nešto da kaže. Pisac je pisac zato što je to odlučio da kaže na jedan određeni način. I sada dolazimo do ovog pitanja, a kakav to način treba da bude? Pa postoje sad tu dva puta. Jedan put je onaj učeni put, gde vi celog života se pripremate da budete pisac kroz čitanja, svoje loše pisanije i svega ostalog što ide uz to. A sa druge strane, prosto nešto vam je urođeno ili nije. To vam je talenat koji je primjenjiv na sve naše aktivnosti u sportu, ili ste fudbaler, ili ste trkač, tako i u književnosti, ili posjedujete neki talenat ili ne posjedujete. Ne kažem ja da ga posjedujem, ali u nekom trenutku, ako se možda i pronađe neki zanimljivi rakurs, autentičan rakurs posmatranja na ovo dato pitanje, to je zato što, eto, to mi je dato. A ako ga nema, ni jedan previđen rakurs, onda prosto Bog mi nije dao za pisanje i trebalo bi da se poduhvatim nečeg drugog. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Well, I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine.
Šta je život naš zemaljski ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša ako ne svetlost svetova divljih što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Šurbatovićem u Gutenbergovom odgovoru i da se nadovežem na malo pre pomenuto pitanje, odnosno vaš odgovor stoji i na koricama knjige na kraju, da univerzalna priča koja god daje, pa i kakva je u ovom romanu, treba da zabavi, ali i poduči, baš tim redosledom. Dakle, zašto baš taj redosled, a ovo ima veze naravno i sa još jednom od strategija ovog vašeg romana, a to je da su sve te, sve vremenske teme ovde pisane uz jedan humor u čitavoj njegovoj lepezi.
To je nešto, čini mi se, kod mene što dolazi sa godinama. Ja u mladosti sam imao smisao za humor samo u druženju, ali nisam imao u pisanju. I onda kako je vreme prolazilo i kroz moj rad urednički, kako je prošlo od stvarno hiljade rukopisa kroz moje ruke, shvatio sam u stvari da je pitanje relaksacije teksta strašno bitno pitanje, jer kada vi naiđete čak i na talentovanog pisa, ali kad vidite tu rigidnost neku u pisanju, tu pretencioznost, tu želju da se kažu velike stvari, a pritom se zanemaruju svakodnevne stvari, čini mi se da se gubi jedan strašno bitan element dobrog pisanja, a to je da mi suštinski verujemo u to pisanje. I sad, jedan čitalac će reći, ok, možda je tačno što to ti pišeš, ali nisi me uverio. Sad, cilj književnosti nije da bude tačna. Cilj umetnosti generalno je da podržava neke naše životne situacije. I vrlo često, kada imate jednog pisca koji verno prenese događaje iz svakodnevnog života i oni izgledaju potpuno neuverljivo, imate drugog pisca koji potpuno fikcionalizuje neke istorijske događaje i oni izgledaju pet puta uverljivije. Taj drugi pisac je pravi pisac sa veliko P. Vi morate da stvorite mašineriju unutar same konstrukcije dela koja će da bude uverljiva, a ne istinita. A istina se, po mom nekom dubokom mišljenju, u književnosti očitava na jedan dublji metafizički način. Taj dublji metafizički način, u tom smislu istina mora da postoji. Ona je, ali ono faktografskom, činjeničnom, uopšte književnost toj istini ništa ne duguje.
U ovom vašem romanu ima i istorijskih činjenica, istorijskih ličnosti koje su postavljeni i u potpuno izmaštani jedan kontekst i obrnuto, dakle mašte koja se nekako upliće u realne događaje. Zanimljivo mi je bio način na koji ste ocrtavali Evropu 18. 19. veka, mogli bismo da kažemo i ovu danas, kroz glavne gradove, kroz mentalitet naroda, kroz neke njihove običaje. Puno je detalja, gotovo u svemu, u svim opisima. Koje su sve izvori vama bili dostupni i koliko dugo je neko istraživanje u tom smislu moralo da traje?
Pa, evo kako, izvori su stvarno u današnje vreme, pogotovo sa internetom, nepresušni. Ja dan danas ne znam kako su neki ljudi u svoje vreme i prevodili i pisali stručna dela bez interneta. To znači zaista veliko vreme provedeno u bibliotekama, pritom ta biblioteka sigurno ne posjeduje sve što bi jednom autoru trebalo. Danas je to zaista mnogo lakše. Samo je pitanje, imamo sada mnogo veći problem, šta ćemo da radimo sa tim obiljem materijala, i to je jedna u stvari tema koju i tematizujemo ovde. U stvari kažem, šta ćemo sa tolikim izborom, šta je dobro, šta je relevantno za priču, šta je uravnotežuje i šta je daje dobar ritam. To su sve stvari koje, o kojima jedan pisac mora da obrati veliku pažnju kad piše, ako želi jedno skladno delo, ja to svakako želim. Sad, veoma je zanimljivo, vi sad, dok sam izučavao svu tu materiju Evrope 18. i 19. veka, bio sam, u stvari tad sam prvi put pomislio zašto je u stvari Engleska postala najveća svetska sila. Zašto je tu gde jeste? Ovo govorim sa veoma podeljenim osjećanjima divljenja i, i kritike Engleza kao takvih. I onda sam došao do zaključka da što god sam pisao o Englezima, nalazio sam neverovatno obilje materijala, autentičnog materijala iz tog vremena. Bukvalno nailazio sam na spise čajanki koje su se odigrale u nekoj kući u 1785. godine u Londonu ili Batu.
Što znači da oni veoma razmišljaju o svoji kulturi,
tradiciji. To je potpuno neverovatna samosvest, ne samo kolonijalna svest, nego dubinska svest o sobstvenom identitetu i važnosti svakog dela tog identiteta. I to je onaj deo da se ja njima beskreno divim. Da ne pričamo o mapama Londona, pa to je bilo zaista lako naći. Bukvalno sam nalazio na, ne znam, mesare koje su se nalazili na Covent Gardenu, štamparije. Treba mi štamparije na Covent Gardenu, to se odlično sećam. Trebalo mi je 3 minute da nađem štampariju na Covent Gardenu na mapi iz 1780. i neke godine. Sa druge strane, taj materijal je bio dosta uskudni kod, recimo, Nemaca, Austrijanaca, što može nekog i da začudi, a sad ako bismo to preneli na naše uslove, mislim da nije ni za poređenje. Tako da, eto, sa te strane, recimo, kad su u pitanju Englezi i Amerikanci, tu sam imao dosta sreće i imao sam obilje materijala, kad su bili Francuzi i Nemci u pitanju, to je bilo pola mašte, pola materijala koje sam uspio da naći.
Da se vratimo na našeg glavnog junaka, Turčina Šahistu, on razvija 3 emocije. To su ljubomora, bes i prezir. Zašto baš te 3?
U prvom trenutku, kada sam analizirao svog glavnog junaka, da ga tako nazovemo, hteo sam da razmišljam o njemu pre svega kao o mašini. I kao svaka mašina, ona nekako treba da bude pokrenuta. Ja mislim da je taj moment prelaska iz neživu u živu materiju, pre svega da definišemo šta je živa materija, da je ona stvar telesne prirode ili emotivne prirode, diskursivne prirode i tako dalje. I ako se dogovorimo oko toga, onda mi je bio vrlo zanimljiv moment, a šta se dešava kada uspostavimo tu mašinu, kako ćemo je pokrenuti pod jedan mehanički, onda trebamo, ne znam, šta radimo, stavimo benzin, zavijemo kurblu, poguramo nešto i onda mašina kreće da radi. Sad, mene zanimalo taj njegov prelazak iz neživu u živu materiju, šta bi to moglo da bude? I upravo su te 3 emocije meni bile kao nekako reprezentativne i uspostavljujuće za ljudsko biće. Prosto, sa jedne strane, one možda nisu najreprezentativnije emocije koje mi imamo, ali jesu uspostavljajuće. I onda sad taj švajcarski sir naših karaktera odjednom dolazi do izražaja. Sve naše slabosti, sve naše vrline i mane dolaze, u stvari prolaze kroz taj filtr, te 3 uspostavljajuće emocije. I čini mi se da ne bi neko pretpostavio da bi ja odabrao te 3 emocije, nego bi krenuo sa nečim drugim. Tipa ljubav, vera, nada. Ali mislim da bi to bilo suviše na prvu ruku.
Za kraj, volio bih da prokomentarišete svoju odluku da ne šaljete ovaj roman na konkurse za nagrade. On je dobio pozitivne kritike sa više strana, ali vi ste ostali dosledni da se na neki način ne takmičite. Zašto?
Pa, svi znamo što se dešavalo prethodnih godina sa nagradama na svim stranama. Meni se čita ta atmosfera oko nagrada zaista nije mi više bilo drago gledati šta se dešava na našoj književnoj sceni. I nije to više bio problem samo žirija, problem samo izdavača. Paradoksalno, postalo je problem i samih autora. Čini mi se da su se sami autori najgore poneli u toj čitavoj trci za nagradama. Mnogi od njih su se ponašali kao onaj golem u Gospodarov prstenova, koji kad dohvati prsten, onako ljubomorno ga čuva ili stalno stremi njemu. Mislim da su generalno nagrade banalna stvar. Ne kažem da nikada neću učestvovati u trkama za nagradu. Samo čini mi se da se banalizuje stvari, da se postoje jedno osnovno pitanje zašto mi u stvari pišemo. Da li pišemo zbog tih nagrada, zbog neke slave po navodnicima, ili pišemo zato što stvarno moramo da pišemo i što je to zaista naša nasušna potreba. Tako da moram vam reći da sam zaista, prvo sam imao nekih sumnji, da puno sam imao pritisaka sa strane od prijatelja i poštovalaca da uđemo u trku za te nagrade, i sad kada je sve prošlo, kad su sve te grne nagrade, većina njih bar prošla, moram da kažem da mi je izrazito drago što nisam bio deo čitavog tog cirkusa.
Sa nagradom ili bez nje, sada ili u budućnosti, u svakom slučaju želim uspeha sa ovim romanom. Hvala na razgovoru. Aleksandar Šubatović bio je naš današnji gost.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra baja de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré en el aire
da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju Zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Sve na jednom mestu, i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. i najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po 1 dinar i lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Vuk Vučković gost je Gutenbergovog odgovora povodom njegove nove pesničke knjige Afera štampanja štampanja u izdanju književne radionice Rašić. Prethodna Vučkovićeva knjiga Kriške sunca, setovi noževa završava se pesmom Od štampaćemo sve. A u novoj je ceo početni poetsko-prozni ciklus posvećen fenomenu štampanja. Čini se da je možda u osnovi njegovoj i mit o nastanku sveta ili onoga što mislimo da on jeste. O kakvoj je potrazi reč, govori pesnik Vuk Vučković.
U najkraćem zapravo to bila bi neka potraga, kao što ste već napomenuli, ta duža pesma, jeli, to je poema iz moje druge knjige Afera štampanja štampanja, odgovor je na ovu pesmu koja je bila kao neka vrsta, sad mogu da kažem, sižeja ili digesta ovoga i koja je nekako kao da je tražila, barem što se mene kao autora tiče, tražila je neku punu razradu toga šta zapravo i kako sam time mislio, jer je ta pesma daleko kraća i ima neku drugu vrstu odgovora, kao da ima neku vrstu, ima ironije naravno i svega, ali ima neki i pozitivan odgovor. Dok sam u ovoj poemi, prosto meni problem tog sveta surogata i svega što postoji već, to su filozofi i mislioci pričaju već stotinama godina o tome, ali prosto evo sad smo stigli do toga da stvarno je to toliko opipljivo da može da se stvori bilo šta i šta je onda tu, šta je tu zapravo šta se stvara, koliko se stvara, koliko toga može da se stvori i koja je poenta u svom tom umnožavanju svega zapravo. Sad to je ispalo i kao neki, da kažemo to, mit o nastanku čitavog sveta. Tako je to išlo i samo stvaranje cijele te pesme je bio jedan poduhvat iza mene. Ali da, pre svega je to bilo stvarano u smislu da vidim koje su granice i samog tog štampanja, ali i same pesme, jeli, i samog nečeg što možda bude umetničko delo koje će da govori o tome.
Dakle, ta pesma, duža zapravo poema,
da.
I zove se Od štampaćemo opet, da. Pošto je kataloški zamišljena, u njoj se, da se poslužimo rimom kojim se vi inače služite, nalaze sve sfere afere, a to su i živo i neživo i prirodne pojave i društvene, materijalno, nematerijalno i tako dalje. Ona broji gotovo 20 stranica i nećemo sada čitati stihova, ali kao ilustracija, recimo evo jednog, štampamo plastične flaše od kojih štampamo. Ovo plastične flaše nalazi se, odnosno plastika, i u uvodu kao objašnjenje, a to jeste fenomen današnjice.
Da, reciklaža, kao fenomen reciklaža, u tom smislu to je bilo dvostruko, ali i reciklaža i u samoj poeziji. Recikliranje, na primjer, ta pesma je reciklaža prethodne pesme iz prethodne knjige, u kojoj se također pominje i plastika i sam taj čin. I prosto tu šta sam ja hteo, to na primjer imamo, štampamo, vidjet će čitaoci, ali prosto ima to svoje zašto i kako i zašto je to tako refrenično i hipnotički, da tako kažemo, ponavlja, ali zato što prosto je to na taj neki način, ipak potreban je i rad da bi se stvorio i taj neki reciklirani svet i onda su tu potrebni neka radna snaga, neki ljudi, nešto. I prosto hteo sam to da prikažem tim refreničnim i napornim.
Samo
pročitati to repetitivno je teško, a zamisliti da se to nešto tako radi, to je, to bi tek bilo napor.
Štampamo Gutenbergovu galaksiju, da. Sa jednom dodatnom dimenzijom. Štampamo. Gutenberg, evo, u Gutenbergu smo.
Eto, tu smo, štampamo sad ovu epizodu ovde. Znači, nadamo se da ćemo da štampamo dobro.
Mi se nadamo da je ipak to original.
A ne, ok, ne, ali sad ja tu je doštampava malo. Eto da, jeste original. Pa dobro, da, to je fenomen i jeli, knjiga Gutenbergova galaksija. I sama prosto priča o tome kako i zašto postoji i sama štamparija i kako se je menio način pisanja. I prosto svesan sam da u ovom trenutku nešto što sada pišem pre 500 godina uopšte ne bi bilo nikome razumljivo, niti čitljivo, jeli, i u tom smislu htio sam da napomenem i to, to je naravno opšte mesto jedno od najvažnijih tekovina civilizacije, jer prosto pisanje pre toga i posle toga uopšte nije ista stvar, znači tad pre toga se nisu postojali razmaci, nisu postojale neke razne stvari, čitalo se na glas uvek da bi čovjek mogao da rastumači, dok sada mi čitamo u sebi, a smatramo da je fenomen čitanja u sebi, mislim, ko nije upućen smatra da je to fenomen koji od vajkada postoji, a zapravo su se mnogi mislioci začuđavali kad vide nekog pre 1000 godina kako čita u sebi i kako ima tu moć, pošto je sav tekst bio spojen da on to razvoji. I čitanje na glas je bilo neko čitanje koje je služilo zapravo tome da uspeš da odvojiš šta i kako čitaš. I mislim, i u tom smislu i to štampanje je nekako, hteo sam da ga napravim glasnim da bi eto se videlo da je to neko savremeno štampanje nečega gde se štampa taj neki novi tekst koji predstavlja nešto u 21. veku.
On svakako i ovaj štampani tekst želi da prizove zvuk, ako mogu na neki način ovako da izvučem iz ovoga što ste vi rekli, a upravo to i jeste tačno, dakle poezija je postala mnogo manje čitana i mnogo manje popularna od momenta kada je počela da se štampa i da se čita u sebi. Pre toga je fenomen poezije i lirike se ticao mnogo šireg kruga
čitave
ljudi,
zajednice.
Zapravo čitave zajednice, da. Tako je. Evo, izvojit ću još jedan stih iz ove poeme. Štampamo smisao za humor i smisao za osmeh i osmeh za smisao. Štampamo. Ovde je jedna igra reči koja naravno proizvodi smisao ili smislove, pa mi je prosto ona bila zanimljiva kao ilustracija da nam kažete kako je nastala zapravo ova poema. Da li je to neki asocijativni tok bio u osnovi?
Pa nastala je, znači, ja sam imao ideju kad sam završio prvu knjigu, imao sam prosto ideju o jednoj takvoj poemi. Dugo je nastajala, jeli sam tekst je obiman. Međutim, svi delovi koji su nastajali su tim nekim asocijativnim. Znači, imao sam te neke polazne tačke, ali kasnije su išle nekim asocijativnim nizom i onda to je bilo naravno skraćivanje, ubacivanje, izbacivanja i pokušaja da se to napravi da ne izgleda kao nešto što je šiveno, krojeno, nekako nespretno i to, ali da asocijativni nizovi uz tu neku glavnu ideju koja je postala od početka i neke stvari koje sam prosto hteo da skrenem pažnju na njih, znači kao što ste već napomenuli da tu i nešto i materijalno i duhovno može da se štampa i da se ide ka tome.
Ovde bih sada fokusirala još jednu važnu stranu ove vaše knjige, odnosno vaših pesama, to je rima. U jednoj pesmi prvog ciklusa kaže se: tad se negde štampalo i prvo rimovanje i reči se rvu u ustima krupno ko bikovi, sudaraju im se rogovi, rogove smo štampali u slova i slogove u ime naše pesničke obnove. Uloga rime zanimljiva mi je s jedne strane zato što je u pitanju slobodan stih i ova asocijativnost, na koji način zapravo dolazite do rimovanja, kako gledate na taj element u poeziji. Sa druge strane, kako vidite tu igru zapravo svih ovih igre reči?
Da, pa sad, znači, mene strašno pogađa me to, možda je to prejaka reč, ali pogađa me to što je rima, jeli, u poeziji kao da je oklevetana na neki način i kao toga se kloni ako hoćeš da budeš ozbiljan pesnik, jeli, jer ne znam, nija, sve su rime u jednom jeziku iscrpljene, ti ćeš uvek da ličiš na nešto ili ćeš da parodiraš nešto ili ćeš da budeš prosto nekako kao da si, kao da pišeš u nekom prošlom vremenu, ono, jedno 100 godina unazad. I sad moj neki cilj bio osnovni, kao neko ko je, između ostalog, odrastao u nekoj hip-hop kulturi.
Upravo sam to htela da pitam. Da,
jedna...
koliko ima zapravo ovde i muzičke matrice,
na,
odnosno muzike?
Pre svega hip-hop kulture, da, mislim i neke funky soul kulture. I ima mnogo toga i prostor ima sama, posebno u toj nekoj izvođačkoj poeziji, igra veliku ulogu. A prosto ja nisam pravio sad neku preveliku razliku. To je nešto što je meni svojstveno, da kao pravim te neke stvari, kao te neke igre reči. I želeo sam da tome dam neko, da kažemo, možda je to sad neskreno, novo ruho. Eto sad, ako sam to uspeo u nekim pesmama, to je dobro. A sad, oko te, kako se u toj asocijativnosti proizvodi smisao, pa mislim, to je sad celo čudo pisanja, kako i zašto se to dešava. ali prosto osjetiš nekad kad si na tragu nečega. 100 puta pomisliš da si na tragu nečega i kad završiš, znaš da to nije to. Ali nekad osjetiš i prosto, znaš, niko ne zna kad je krenuo prvi stih, retko kad, šta će da bude 15. baš, ali nekad osjetiš i pratiš taj osjećaj i stigneš do toga sa svim tim igrama reči, osmeh za smisao i jeli, smisao za humor. Prosto eto, nekako se stvorilo u celoj toj igri stvaranja i samom činu. Mislim, koji jeste igra, ali je ozbiljna igra, kao što mislim svaka igra i jeste ozbiljna igra.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa Vukom Vučkovićem, knjiga Afera štampanja. Dotakli smo se teme Rime, evo da čujemo pesmu o poeziji.
Kako se piše savremena poezija? Obavezno u prvom licu jednine, da se odmah zna da ste to vi. Obavezno na društvenim mrežama, da se još jednom potvrdi da ste autor vi. Obavezno reči poređajte tako da liče na pešački prelaz u vrlo prometnoj ulici, da podsjećaju na pesmu tako naređene kao drva. Obavezno recite, želeo, želela sam tonu promila alkohola u krvi. Bio, la, sam na žurci u, ne volim ljude koji. Zapalila sam cigaretu, ali kasirka se muči sa bar kodovima. Ni slučajno nemojte reći, ja svaku bol drugom vrstom alkohola zalivam. Imam baštu bolova koje odiše 40% alkoholom, nakapanim u zemljište iz kojeg dobro pobodene štake rastu i penju moja osjećanja ka nebu, poput puzavice i paradajza. Zapamtite, ni slučajno ne dopustite tekstu da živi bez vas i vaše biografije i vaše slike od 150 plus lajkova. Neka pesma ima smisla samo za ljude koji vas lično ili virtualno znaju. Ne radite ni slučajno da pesma makar nešto vredi bez vas i vaše traume iz detinjstva. Osim toga, izbegavajte stilske figure, poneko poređanje ostavite, ali samo ono koje već vekovima više nije poređanje za nas, jer kome trebaju čudne slike? Angažovanom pesniku sigurno ne. Budite angažovani i po tu cenu da vaša pesma više ne bude pesma, nego samo gomila reči koje pre liče na zapisnik neke levičarske organizacije, zapisnik pesma zbog koje će vaš pešački prelaz lajkovati vaši politički istomišljenici, obavezno politički osvješćeni, obavezno politički posesivni, pitajte je gde je bila, šta je to radila, ne dajte ni slučajno da pesma prodiše bez vas.
Hvala. Ko je povod da nastane ovakva pesma koju u prvi plan zapravo želi da kaže to biografsko pesničko ja?
Meni se u našim savremenim tokovima naše, znači poezije, da li je to regionalna ili samo srpska, ne sviđa ta neka vulgarna narativizacija i vulgarni angažman jeli, u poeziji, koji se prosto nekako proturaju kao neka vrhunska vrednost, a vrlo često to, po mojem sudu, i nisu. I vrlo često to zapravo nije, za mene, nije ni poezija. I mislim da je to omasovljavanje medija dovelo čoveka do toga da se bavi, na primjer, i to traumatsko pisanje. Ja nemam nikakav problem sa traumatskim pisanjem, ali prosto pesma treba da bude nešto više od čisto zapisa traume i od čisto angažmana nekog trivialnog. Brecht je pisao angažovane pesme, pa ih je pisao dobro. Ali sad ti po svaku cenu da pominješ klase i neka čuda, i mislim ljudi se tu sad, to prosto postoji taj fenomen tapšanja po ramenu, znači posebno zbog Facebooka i tih društvenih mreža, ljudi znači dobijaju to odobravanje od svojih prijatelja, 300, 500 lajkova, 700, i misle to je to i to je poezija i tu se staje i tako nastavljam i tako ću pisati, a mislim da to samo odmaže i pravi čoveku medveđu uslugu i sve slabiju i slabiju poeziju. Prosto u poeziji mora da postoji uvek neki, i u samom pisanju, a generalno i u svemu, uvek da postoji neki otpor materijala s kojim radite i da postoji ta neka prepreka. Znači da tekst ne može da bude, može on lako da se napiše, ali prosto ne sme da vam daje lakoću do koje ćete posle da kažete aha, sad ću ja da nastavim ovako i to će tako da ide. Znači mora da bude, mora da postoji izazov da bi sam tekst bio dobar.
Iz ovog vašeg odgovora sad proističe više mojih pitanja, a budući da se ova tema poezije, kako je pisati i pesnika, provlači kroz gotovo čitavu knjigu, evo da krenemo prvo sa tim, vi imate jednu pesmu Teška industrija koja sada donosi jedan katalog stilskih figura i želi da uputi na to kako ih koristiti, odnosno ne, ona neće uputiti, ona se time poigrava, i također recimo CV pesnika koja govori o tome kako pesnik danas živi. Prvo da se zaustavimo na ovim stilskim figurama ili na nekom pesniku prenatalcu. Ko je taj pesnik prenatalac i kakve su to stilske figure koje on movde i na koji način mora da nauči da upotrebljava?
Pa da, taj pesnik prenatalac, on je jeli odštampan u toj knjizi. I prosto ima i cijela jedna pesma na početku kako je on stvoren i zašto je stvoren. Tu sam na neki način, to jeste bila i igra, ali i na neki način htio da pokažem, odnosno da uputim na to da je potrebno su nam naša savremena iskustva i sve to, ali potrebno je nekad staviti ih na stranu i stvarati kao da ste tek rođeni i da su utisci tek došli do vas prvi put bez nekih filtera koje već imamo 20-30, evo ja 31 godinu, tako na taj neki način.
To znači da se stilske figure moraju upotrebljavati nekako obnovljeno.
Obnovljeno, da, da. To sve treba da, mislim, one postoje i s razlogom postoje hiljadama godina i s razlogom Rima postoji i nije zapravo u toj poziciji o kojoj svi pričaju da jeste, znači da je demode, da sad ako to pišeš ti si Jovan Ivanović Zmaj, ali u nekom pogrdnom smislu. Prosto sve to može da se obnovi i treba da se koristi ako se hoće i ako se ima dovoljno truda i želje za time.
Sada pomenula sam ovi CV pesnika. Ta pesma mi nekako dolazi u krug pesama s nekom socijalnom tematikom ili osnovom, jednom od svakako glavnih. Tu je takođe i jedna pesma, epske pesme se zove, pročitaću je kratko, je epske pesme ti fiskalni računi junaštva, ropstva i čojstva, slovenskih antiteza i odsečenih glava, palih u zelenu travu, stavljenih konjima u zobnice. 10 slogova tešan otpeva, 10.000 srca zakuca. Ima tu još naravno nekih pesama koje tu socijalnu potku imaju u sebi, a budući da se vi bavite i istraživanjem.
Da, bavim socijalnim radom.
Socijalnim radom, posebno temom beskućništva, pišete za lice ulice.
Izbjeglištva, beskućništva, da.
Kako onda taj vid egzistencije pronalazi mesto u vašoj pesmi i kako zapravo vidite uopšte fenomen socijalne poezije?
Vidim fenomen socijalne poezije kao jednu izuzetno bitnu stvar, samo, eto, na primjer, taj moj rad ne vidi se direktno u poeziji kao samoj poeziji, ali ja pišem neke druge vrste tekstova za koje mislim da su prikladnije za to, jer ne želim neke te prvoloptaške na neku tu emociju prvu da se ide. A s druge strane, i mislim da nekim temama vrlo često možda nedorastao pesnik ili prosto nedovoljno dobro odabrana tema i fokus mogu samo da naštete. I onda biram drugi mediji za to čime se bavim. Znači, pišem tekstove za druge, za novine, o svemu tome. Ali se ponegde, naravno, provuče i to. Prosto to je neki moj svakodnevni život koji živim. I onda se, jeli, samo desi da ispliva na površinu. Koliko ja to hoću da iskontrolišem, koliko to na kraju ostane u tekstu, sve zavisi od toga šta i kako sam želeo. Pesma Vlažni snovi. Probudio se sociolog i umjesto dobro jutro rekao je da vidimo šta kaže empirija. Šta kaže empirija? Šta kaže empirija? Prelepa moja imperija empirija. Pre svega, ja kao student filozofije sa trećeg sprata imam kolege sociologe, jeli, to je bila malo i prozivka na njihov račun, a malo i prozivka na prosto nešto što se već 250 godina, da tako kažemo, taj neki pozitivizam i vera u čisto empirijsko zaparložila svuda i u nauci i prosto u društvu, a koja vodi nekom redukcionizmu koji jednostavno ne objašnjava fenomen ljudskog bića u potpunosti. I onda je taj sociolog koji to radi na taj neki način prosto gubi iz vida, i filozof također, mislim, i mnogi drugi naučnici, gubi iz vida, pa rekao bih, 80 ljudskog postojanja, bavići se tako samo tim nekim delom. I prosto ne znam da li nešto može, naravno u hermeneutici kad jednim delom pokušavaš da čitavo delo osvetlaš, ali da li čovek može jednim samo delom svog postojanja da se osvetla potpuno, ne verujem u to. I eto, stoga ta pesma.
Današnje vreme digitalizacije, društvenih mreža, definicija se zove pesma u kojoj se govori o Googlu, Twitteru i Facebooku koji sve znaju, i kaže se i novi inkognito prozor zna da je današnje znanje, prema rečima istaknutog profesora epistemologije sa Univerziteta u Beogradu, istinito opravdano verovanje u šerovanje.
Da.
To je sada opet, rekla bih, na osnovu ovoga što ste pomenuli, jedan drugi odgovor.
Jeste mojim kolegama filozofima, ali ne samo njima, nego eto, to je to vreme post-istine, jeli, o kom se već toliko dugo priča. Sad, ta definicija istinito opravdano verovanje, znanje kao istinito opravdano verovanje, to je Platonova definicija, to je prva definicija znanja u barem zapadnoj kulturi, odnosno, eto, u čitavom čovečanstvu. I mislim, ona je teško oboriva, znači ima tu prosto niz filozofa koji su to obarali i druge neke definicije postavljali, ali vrlo je dobra za nalaženje toga šta jeste istina, šta nije. Ali namjesto toga, kad se doda to verovanje u šerovanje, odnosno verovanje u te klikove, informacije i tako te neke stvari, i emociju koju pobuđuje u vama to nešto, znači pojavio se senzacionalistički naslov, tu se ni ne čita, niti se proverava bilo šta, nego to je to, to je sad ta neka istina. Mislim, to i jeste sama definicija postistine, da se ne veruje empirijskim dokazima i dokazima druge vrste, nego da čovjek bira da li je, na primjer, da li veruje u vakcinu ili ne, ne na osnovu nekih istraživanja, nego na osnovu svog ličnog osjećaja prema tome. A to jednostavno nije istina u tom smislu objektivno. I onda je to, znači, verovanje u šerovanje, na neki način sam htjela sve to da tu smesti.
Hvala najlepše na razgovoru, Vuče, i želim naravno uspeha sa ovom vašom knjigom Afera štampanja.
Da, hvala vama puno na pozivu.
Sa nama je bio pesnik Vuk Vučković. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Gutenbergovog odgovora. U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.